Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 9-fevral payshanba, hozir Toshkentda kechki soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Hurmat Bobojon. O'zbekistonda Alisher Navoiy tavalludining 571 yilligi nishonlanmoqda.
Mening qabrimni yerdan axtarmang. Mening qabrim oriflarning qalblaridadir deyishgan ekan.
Janubiy Koreyadagi o'zbek qizi yordam va'da qilgan vatandoshi tomonidan zo'rlandi.
Odam o'tmaydigan joylarga olib bordi. Zo'rg'a ko'cha deylardan so'rab kevoldim avtobus bekatga.
Sankt-Peterburgda o'zbeklarga tegishli Toshkent do'konini portlatishga urinish bo'ldi. Turkmaniston saylov arafasi O'zbekiston va Qozog'iston bilan chegaralarini yopib qo'ydi.
Turkmanistonda saylov munosabati bilan shu chegaralarni yopib qo'ydi.
O'sh qirg'ini payti mol-mulkidan ayrilgan tadbirkorlar O'sh shahar hokimligi binosi oldida namoyish o'tkazdilar.
381 ming o'sha yerda qoldim. Zaynabiddinova ko'chasida savdo qilardim. Shuning uchun men bugun mitingga qatnashishga majbur bo'ldim.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Pokistonning qavmlar nazoratidagi Shimoliy Vaziriston mintaqasida AQShning uchuvchisiz boshqariladigan uchoqlardan berilgan havo zarbalari oqibatida 4 jangari, jumladan Al-Qoida bilan yaqin mahalliy Taliban yetakchilaridan biri bo'lgan Badar Mansur halok bo'lgan. Pokiston josuslik xizmati zarbalar Afg'onistonga tutash Mironshoh shahrida jangarlar yashangan binoga qarata berilganini tasdiqladi. Bu mazkur hududda so'nggi kunlarda amalga oshirilgan ikkinchi yirik zarbalardir. Pokistondagi Taliban qo'mondonlaridan biri so'nggi havo zarbalari oqibatida Mansur, uning rafiqasi va yana ikki qarindosh halok bo'lganini aytgan. Mansur Badar AQShning terrorchilar ro'yxatida birinchi o'rinlardan bo'lgan va uni Al-Qoidaning Pokistondagi de facto lider deb ham atashgan. Zarbalar oqibatida halok bo'lganlar soni 4 dan ko'proq ham bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Sababi raketalardan ikkitasi qo'shni binoga ham kelib tushgan. Chorshanba kuni Mironshoh shahri yaqinidagi Tappi qishlog'ida ham uchuvsiz boshqariladigan uchoqlardan zarbalar berilgan va o'nlab jangari halok bo'lgani aytilgan. Suriya hukumati kuchlari Xomsni qaqshatib davom etmoqda. Mamlakatdagi muxolif guruhlarga ko'ra so'nggi hujumdagi qurbonlar soni 30 nafardan oshadi, lekin buni mustaqil manbalardan tekshirishning imkoni yo'q. Suriya hukumati jurnalistlarning shaharga kirishiga monelik qilmoqda. Suriyadan kelayotgan xabarlarga ko'ra, hukumat qo'shinlari raketa va minomyotlarni ishga solganlar. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Nyu-Yorkda jurnalistlar bilan suhbati chog'ida Xomsdagi mislsiz zo'ravonliklar uchun Asad javobgar ekanini ta'kidladi. Suriyada ahvol mutlaq qabul qilib bo'lmas darajaga yetdi. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navi Pillay Suriyada 5000 dan ortiq odam o'ldirilgan haqida gapirgandan beri mana har kuni u yerda kamida 100 odam nobud bo'layotgani haqida eshityapmiz. Bu qabul qilib bo'lmas hol va bunga javobgar ana o'sha Asaddir va qon to'kilishiga zudlikda chek qo'ymoq kerak dedi BMT bosh kotibi. 1 milliondan ortiq aholi yashovchi Xoms shahri Suriyada 11 oydan buyon prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi davom etayotgan noroziliklarning markaziga aylangan. Inson huquqlari tashkilotlari o'tgan mart oyida namoyishlar boshlanganidan buyon Suriya qo'shinlari 7000 dan oshiq oddiy odamlarni o'ldirganini aytishadi. Ayni paytda Suriya muxolifati delegatsiyasi payshanba kuni Pekinga safar qilib, Xitoy tashqi ishlar vaziri muavini Chai Tsyun bilan muzokara o'tkazdi. Xitoy tashqi ishlar vaziri matbuot vakili Liu Weiman jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida Pekin hukumati Suriya muxolif guruhlar bilan muloqotni davom ettirish istagida ekanini aytgan. O'tgan hafta Xitoy Suriya prezidenti Bashar al-Asad ma'muriyatining namoyishchilarni kuch bilan bostirish siyosatini qoraluvchi rezolyutsiyaga Rossiya bilan birga veto qo'ygan edi. Rossiya va Xitoy taklif qilingan rezolyutsiya loyihasi muvozanatsiz bo'lganini aytganlar. Mazkur hujjat rad qilinishidan bir necha soatgina avval Suriya qo'shinlari Xoms shahrida kamida 55 kishini o'ldirishda ayblanganlar. Qozog'istonning shimoliy g'arbidagi Orol shahrida dunyo ekstremist, diniy ekstremistik faoliyatda gumon qilinayotgan guruh qo'lga olingan. Qozog'iston bosh prokuraturasi rasmiylariga ko'ra, gumondorlar qo'lga olinayotgan mahal ularni yashagan uylardan portlatkich va diniy ekstremistik ruhdagi adabiyotlar topilgan. O'tgan yili Qozog'iston shimol-g'arbidagi Oqto'ba shahrida xudkush hujumchi o'zini portlatgan va o'zi yaqinidagi 3 kishini jarohatlagan edi. Seshanba kuni Denver mahkamasi qarshisida hozir bo'lgan o'zbekistonlik qochqin Jamshid Muxtorov o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni yana bir bor rad etdi. 2007-yilda AQShda boshpana topib, Colorado shtatining Aurora shaharchasida yashab kelgan 35 yashar Muxtorov AQSh davlat departamenti terrorchi tashkilot deb tan olgan Islomiy jihod ittifoqiga moddiy yordam ko'rsatishga urinishda ayblangan. U o'tgan oy Chicago shahri aeroportida Turkiyaga uchib ketayotgan mahal qo'lga olingan edi. Aybi isbotlangani taqdirda Muxtorov kamida 15 yilga qamalishi mumkin. O'tgan yil davomida 1 milliondan ziyod xorijlik sayyoh O'zbekistonni ziyorat qilgan. Bu haqda O'zbek turizm milliy kompaniyasi rasmiylari ma'lum qildi. Shirkatga ko'ra, O'zbekistonga kelayotgan sayyohlar sonining o'sish sur'ati o'tgan yil 2010 yilga qaraganda 5.5% tashkil etgan. Bugungi kunda respublikada 1000 ga yaqin sayyohlik tashkiloti faoliyat yuritadi. Ayni paytda ko'pchilik sayyohlar O'zbekistonga borish qimmat ekanini, buning ustiga viza olish bilan bog'liq mushkulotlar ham borligini aytishadi. Ko'pgina davlatlar sayyohlarni ko'proq jalb etish viza olish tartibini yengillashtirgan yoki bekor qilgan. Yaponiyada futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasining fan klubi tashkil etildi. O'zbekiston futbol federatsiyasiga ko'ra, fan klub Yaponiyada yashovchi o'zbek futbol ishqibozlari tarafidan tuzilgan. 29 fevral kuni O'zbekiston milliy terma jamoasi 2014 yilgi jahon chempionatiga 3-chi saralash bosqichining so'nggi turida Yaponiya milliy terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Bellashuv Yaponiyaning Nagoya shahrida bo'lib o'tadi. Ayni paytda Tojikistonning futbol bo'yicha milliy terma jamoasiga ilk bor chet el fuqarosi murabbiylik qiladigan bo'ldi. Tojik termasiga murabbiy etib tayinlangan bosniyalik 46 yashar Kemal Alispahin avval Shvetsariyaning Lozana va Eronning Saba jamoalari bilan ishlagan, demak shu jamoalarga murabbiylik qilgan. Tojikiston terma jamoasi o'tgan yil Yaponiya, O'zbekiston va Shimoliy Koreya jamoalariga yutqizib, 2014 yilgi jahon chempionati saralash bosqichiga o'ta olmagan edi. Tojik jamoasi futbol bo'yicha jahon reytingida oxirgi o'rinlarni egallab kelmoqda. Rossiyada prezidentlikka da'vogarlik qilayotgan bosh vazir Vladimir Putinning tarafdorlari 23 fevral kuni Moskvada 200 ming odam ishtirokida namoyish o'tkazishga taraddud ko'rmoqda. Bu haqda Putinning saylovoldi shtabi vakillaridan biri ma'lum qildi. Namoyishlar Rossiyani himoya qilamiz shiorida o'tadi, dedi Putin shtabiga boshchilik qilayotgan kinorejissyor Stanislav Gavaruxin. Tadbirda nafaqat moskvaliklar, balki Rossiyaning boshqa viloyatlaridan ham odamlar kelishi kutilmoqda. 4 fevral kuni Moskvaning Poklonnaya gora maydonida Vladimir Putinni qo'llab-quvvatlash namoyishida shahar politsiyasiga ko'ra 8000 odam qatnashgan. Ayni shu kuni Rossiya poytaxtining Bolotnaya maydonida esa muxolifat faollari yig'ilgan va politsiya o'sha kuni 36000 muxolifat faoli yig'ilganini aytgan. Mustaqil kuzatuvchilar esa har ikki maydonda 100 mingdan ortiq odam yig'ilganini aytgan.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga yordam berish uchun Voha Info va Botir Info proxy saytlari yengishmarib tayyor turishibdi. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda Alisher Navoiy tavalludining 571 yilligi nishonlanmoqda. Janubiy Koreyadagi o'zbek qizi yordam va'da qilgan vatandoshi tomonidan zo'rlandi. Sankt-Peterburgda o'zbeklarga tegishli Toshkent do'konini portlatishga urinish bo'ldi. Turkmaniston saylov arafasi O'zbekiston va Qozog'iston bilan chegaralarini yopdi. O'sh qirg'ini paytida mol-mulkidan ayrilgan tadbirkorlar O'sh shahar hokimligi binosi oldida namoyish o'tkazdilar. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbek mumtoz shoiri Alisher Navoiy tavalludining 571 yilligi munosabati bilan O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlarida Navoiy xonlik kechalari o'tkazildi. Poytaxtdagi istirohat bog'larida tadbirlar tashkil etildi. Navoiy tug'ilgan kun O'zbekistonda tantana qilinayotgan kunda shoirning Hirotdagi qabri qarovsiz holda yotibdi. O'zbekistonlik me'morlar boshlagan shoir maqbarasini qurish ishlari Afg'onistondagi notinchlik sababli muddatsiz vaqtga kechiktirilgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sadriddin Ashur.
O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligi matbuot xizmati rahbari Hindol Madraimovning aytishicha, Hazrat Alisher Navoiyning tavallud kuni respublika bo'ylab keng nishonlanyapti.
Asosiy Toshkentdagi katta teatrlarda albatta bo'ladi nimalar. Chiqishlar ham nimalardan parchalar ham ko'rsatiladi spektakllardan. Menga eng yoqqan narsasi talabalar uchun Munojat Yo'lchiyevani konsertlari ham fevralda ham martda bo'ladi. Bir nechta katta universitetlarda Toshkentda.
Deydi Hindol Madraimov. O'zi tarqatgan xabarga ko'ra, O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi tomonidan mazkur sanaga bag'ishlab 20-yanvardan 20-fevralgacha umumiy o'rta ta'lim maktablarida buyuk ajdodlarni yod etib mavzuida adabiyot bayramlari o'tkaziladi. Filologiya fanlari doktori, navoiyshunos olima Suyuma G'aniyevaga ko'ra, O'zbekistonda 1957-yildan buyon Navoiy ijodiga bag'ishlangan ilmiy konferensiya o'tkazib kelingan. Olim ana shu konferensiyalarning hammasini yozib kelganini aytar ekan, Navoiy ijodi haqida tadqiqot olib borgan o'zbekistonlik va xorijiy olimlarning ilmiy izlanishlari bu yil alohida bir kitob holida nashr etilganini ta'kidlaydi.
Bir guruh olimlar nihoyat darajada qattiq mehnat qilib, qo'l yozmalarini yana qaytadan qiyos qilib, izohlarni hammasini yanada kengaytirib, chuqurlashtirib, arabiy yozuvlarni tiklab, arabcha she'rlar bo'lsa, ularni tarjimalarini berib, biz Navoiyning hamma asarlarini 10 ta kitobda nashr qildik. Men o'ylaymanki, mana bu 10 kitobdagi nashr bizning adabiy hayotimiz, adabiyotimiz tarixi, madaniy hayotimiz. Mana shunda Navoiyning qanchalik o'rni, qanchalik o'z yaratgan yangiliklar va uning keyingi adabiyotlarga ta'sirlarini ko'rish mumkin.
Deydi navoiyshunos olima. Suyuma G'aniyeva kitob adadining bor yo'g'i 1000 dona ekanligidan ta'assufda ekanligini aytdi. Yana bir navoiyshunos olim, filologiya fanlari nomzodi Baxtiyor Isabekovning aytishicha, Navoiyning 1000 adadda nashr etilgan 10 tomlik asarlari hatto mamlakatdagi maktablarga ham yetmaydi. Olim fikricha, so'nggi 20 yil ichida Navoiy ijodiga e'tiborni yo'q deb bo'lmaydi.
Men nazarimda e'tibor yomon emas. Lekin hammasi og'izdagi o'xshaydi. Bitta oddiy misol qilib aytaman, Navoiyga, Navoiy ijodiy bo'lgan munosabat, masalan, Navoiy istagan boshqa Turkiyada-yu istagan boshqa xalqda bo'lganda unga munosabat ancha chuqur bo'lardi deb o'ylayman. Haligi sal yuzaki tomonda aytganim, Navoiyni tug'ilgan kuni birinchidan mening nazarimda u bayramga aylantirilishi kerakki va Navoiy ijodi hali aytganingizdek bir o'zbekni bir qismini, ya'ni o'shani o'zini Navoiyni men bilaman degan odamlarningina ishi bo'lib qolish kerak emas-da. Bu butun millatning ishi bo'lishini istardi. Navoiyni 1000 ta chiqarib bo'lmaydi axir. Navoiy bizga 10 minglab, 100 minglab kerak. 100 minglab chiqarilsa ham to'ppa-to'g'ri bo'ladi.
Deydi Baxtiyor Isabekov. O'zbekistonda Navoiy tug'ilgan kun bayram qilinayotgan bir paytda uning Hirotdagi qabri qarovsiz holda yotibdi. Shoir qabrida maqbara bunyod etish haqida O'zbekiston hukumati qaror qabul qilgandan so'ng bu ishga mas'ul qilingan Bobur nomidagi xalqaro ekspeditsiya ishni boshlab yuborgan edi. Biroq Afg'onistondagi notinchliklar sabab maqbara qurish ishlari to'xtatildi va o'zbekistonlik me'mor quruvchilar chiqib ketdi. Ekspeditsiya rahbari Zokirjon Mashrabovning aytishicha, quruvchilar hayotiga xavf bartaraf etilgan kun qurilish ishlari davom ettiriladi.
Hozir menga 2 ta vakil kelyapti o'sha yerdan. Muhammad Nabi degan general bo'lgan. Tadbirkor boshqa. Sultan Hussein Baykaloni ham shu qabrini bizga proyektini qildirib bering deyapti, men yordam beraman dedim. Juda yomon portlashlar bo'lyapti. Keyin ashi biz borsak Maymana tomonlarda hozir juda xunuk. O'sha yerda Talibonlar chiqib ketdi. Shu narsa tinchlansa ishaning, davlat shug'ullanyapti, menga ruxsat etishadi.
deydi Zokirjon Mashrabov. Navoiyshunos olima Suyma G'aniyeva ham shoir qabrining qarovsiz ahvolda ekanligidan taassuf bildirar ekan, Navoiy yodi faqat maqbaralar va baramparvoz gaplar bilan emas, balki yuraklarda qadrlanishini istaydi.
Oriflar juda katta haligi irfoniy haqiqatga erishgan olimlar aytishganki, mening qabrimni yerdan axtarmang, mening qabrim yaxshi odamlarning, oriflarning qalblaridadir deyishgan ekan,
deydi navoiyshunos olima Suyma G'aniyeva.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Dasturimiz davom etadi. Pragadan gapiramiz. O'zbekistondan xorijiga ish izlab ketayotgan millionlab o'zbekistonliklar armiyasi safini to'ldirayotgan xotin-qizlar soni muttasil ko'payib bormoqda. Erkak muhojirlardan farqli bu ayollar xorijda ham mahalliy, ham o'z yurtdoshlari tomonidan jinsiy tajovuz nishoniga aylanib bormoqda. Ko'pchiligi nolegal mehnat qilayotgani bois huquqiy muhofazadan mahrum o'zbekistonlik muhojir ayollarning bunday jinoyat obyektiga aylangani haqida Ozodlik o'tgan hafta Rossiyada o'z mahalladoshi tomonidan fohishalikka zo'rlangan Kattaqo'rg'onlik shahzoda hikoyasini efirga uzatgandi. Bu hikoya ortidan 8 fevral kuni Ozodlikka Janubiy Koreyadan qo'ng'iroq bo'ldi. Qo'ng'iroq qilganlar 8 fevral kuni Janubiy Koreya poytaxti Seuldan 70 kilometrlar masofada joylashgan Antog va Janchu shaharchalari o'rtasidagi tog'dan o'tuvchi magistral yo'l yaqinidagi ko'l bo'yida sodir bo'lgan boshqa bir jinsiy tajovuz haqida gapirib berishdi. Bu voqeada ham tajovuzkor ham undan jabr ko'rgan ham o'zbekistonliklardir. Ushbu voqea haqida Ozodlik o'tkazgan kichik tekshiruv natijalari haqida dastur davomida batafsil to'xtalamiz. Hozir diqqatingizni boshqa bir mavzuga qarataman. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida 4 fevral kuni noma'lum shaxslar o'zbeklarga tegishli bo'lgan Toshkent do'konini portlatishga urinishdi. Hozircha jinoyat motivlari noma'lum qolmoqda. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Peterburgda asosan o'zbekistonliklar ishlovchi savdo do'koniga portlovchi modda tashlab ketildi. Shaharning Nevskiy tumanidagi Sidovo ko'chasi 89-uyda joylashgan oziq-ovqat do'koniga noma'lum kimsalar otgan moslama partizanlar tomonidan keng qo'llaniladigan Molotov kokteyli deb ataladi. Yong'in chiqaruvchi moslama tashlanganda magazinda 2 sotuvchi xotin va Oybek ismli yigit bo'lgan. Toshkent do'konida sotuvchilik qilib turgan farg'onalik Oybek Ozodlik bilan suhbatda tasodifga ko'ra shisha butilka sinib yonishni boshlaganiga qaramasdan hech kim jarohat olmaganini gapiradi.
Shanbi kuni voqea bo'ldi. Kechki vaqt 8:30 nimada ishda ekanimizda tamomlashimiz bog'ini nonni sotib ko'rganimiz yo'q endigina magazinda o'sha katta aynasi shishaga liniya qo'yib berdilar, nima qilib yoqib tashlashgan. Sotdan emasmiz, ichkariga tushgan haligi shisha benzin charchalib tokcha ayni romi taxta joylari yonib nima bo'lgan. Tez o'chirishga harakat qilib o'chirdik-ku, kim jarohat olgan yo'q, binoni nimasiga olgan shikast yetkazildi. Endi ertasi lekin kraskalar nima qilib bo'ldim, tozalab yig'ishtirib ayni qo'yishdi.
Dedi voqea guvoh bo'lgan Oybek. Hodisa joyiga yetib kelgan sapyorlar portlovchi uskunani zararsizlantirib olib chiqib ketgan. Do'kon xizmatchilaridan hech kimga zarar yetmagan. Oybek bu voqeani kim sodir qilish mumkinligini tasavvur qila olmasligini aytadi. Magazinimizda bunaqa voqea birinchi marotaba bo'ldi. Og'zaki bir ikki marta norozilik bildirilar edi, lekin hujum bo'lmagan, deya davom etadi Toshkent do'koni savdogari Oybek.
Magazinga bir kuni 300 ta turist odam kiradi, lekin hammadan yaxshi gaplashib, muloqotimiz yaxshi, degan aloqamiz yaxshi. O'zimizni qaridorlar ham bu gapni eshitib hammasi hayron. Shuni yarimidan ko'pi shu mahalliy aholi, ya'ni shu bo'lsinlar. Ular bilan aloqamiz shunaqangi yaxshiki, lekin salom berib, hol-ahvol so'rashib nima.
Sizlar nima sotasizlar?
Biz oziq-ovqat, nimamizni, mahsulotimizni endi yarmi bo'lmasa ham, 30% hozirgi mahalda O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan keltirilgan narsalar. Bizni o'zimiz hozir turgan rayonimizda nimamizni o'zimiz qamitlarimizdan ko'p keladi. Endi o'zimiz masalan mana hozir magazin ochildi. Shu o'zbek magazinlar tarmog'i hozir 3 magazinimiz ishlayapti o'sha nima deya. Nomlari ham masalan Toshkent, Buxoro, Xorazm magazinlari bu. Endi keyin bu xayolga kelganda bu.
Dedi Farg'onali Koybek. Sankt-Peterburgdagi o'zbeklarning Turon gazetasi bosh muharriri Mahmud Mamatmo'minov tajovuzni mahalliy millatchi yoshlar uyushtirgan bo'lishi mumkinligi, lekin bunday holatlar yana takrorlanishiga ishonmasligini gapiradi.
Nima deydi? O'g'rilarni ichiga natsionalistki men kallasi yo'q bir odamlar shu. Vaziyat bu yerda hech qochilgandan beri hech qanaqa bir nima yo'q edi. Hali keskin bir ishlar bo'lmadi. Undan tashqari misolda kafelar bor, restoranlar bor, o'zbek nomlar ochilgan. Shu kechagenda taka hali hech kim ushalgan edi. Ushasi bilinadi nima maqsadda qilgan. Shuncha vaqtdan beri bunaqa narsa hech bo'lmadi. Qo'rqdi, bunaqa ish, shunaqa nimalar bo'lmagan.
Dedi jurnalist Mahmud Mamatmo'minov. Jurnalistga ko'ra, bu voqea Peterburgda mahalliylarning markaziy osiyolik, xususan o'zbeklarga bo'lgan munosabatini namoyish qilmaydi va shaharda millatlararo munosabatlarning keskinlashishiga olib kelmaydi. Uning ma'lum qilishicha, o'zbek savdo do'konlari tarmog'ining egasi Oleg Belousov Peterburgda Toshkent kabi yana bir qator o'zbek do'konlarini ochish niyatida. Sharqona uslubda bezatilgan bu do'konlarning asosiy xaridorlari nafaqat mehnat muhojirlari, balki mahalliylar hamdir, deya ma'lum qiladi muharrir Mahmud Mamatmo'minov.
O'zbekistonda 12 ta nimasi bormasmi? Oblastda. Shu nomlar bilan nima O'zbekistondan tovar olib keltirib, O'zbekistonda tovarlarini savdo qiladigan savdo tarmog'ini boshlab qo'ydida. Bu odam shunaqa ochyapti-da, shu nima Peterburg bo'yicha 12 ta shunaqa magazinlar ochiladi O'zbekistondagi oblastlar nomi bilan. Bu O'zbekiston bilan hozir mana aloqalar boshlanyapti.
Dedi Mahmud Mamatmo'minov. Toshkent savdo do'koniga portlovchi moslamaning tashlab ketilishi yuzasidan jinoyat joyiga yetib kelgan politsiyachilar taftish ishlarini boshlab yuborgan. Jinoyatchilar qidiruvga berildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Shuningdek, Ozodlikning xabar va lavhalarini Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham to'liq o'qish imkoniga egasiz. Sizni do'stlarimiz safida kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Turkmaniston o'zining O'zbekiston va Qozog'iston bilan chegaralarini bir tomonlama tarzda yopib qo'ydi. Bu vaqtda Ozodlikka O'zbek-Turkman chegarasining ikki tarafidan istiqomat qiluvchi aholi vakillari ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, chegaralar Turkmanistondan o'tish kutilayotgan prezidentlik saylovi munosabati bilan yopilgan. Turkmaniston bojxona idorasi matbuot markazi tarqatgan xabarga ko'ra, Turkmanistonga osonlashtirilgan tarzda kiradigan xorijiy fuqarolar uchun chegara 2012 yil 8 fevraldan boshlab yopilgan. Turkmanistonga chegaradosh O'zbekiston va Qozog'iston hududlaridagi aholi $8 to'lab osonlashtirilgan tarzda Turkmanistonga kirishi mumkin edi. Turkman rasmiylari 15 martgacha bu imtiyozli ziyoratlarni cheklashga qaror qilganligini bildirdi. Ayni cheklov Turkmaniston fuqarolariga taalluqli emasligi ham aytildi. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
O'zbek-turkman chegarasidagi sovuqlar masalasini kuzatib kelayotgan huquq faoli Haytboy Yoqubov Turkmaniston o'z chegaralarini bir taraflama tarzda yopib qo'yilganini tasdiqladi.
Chegaralar yopilgan. Endi Turkmanistonda saylov munosabati bilan shu chegaralarni yopib qo'ydi.
O'zbekistonlik Turkmanistonga tutash Shovot tumani Baroq qishlog'i aholisining aksar qarindosh tuqqanlari Turkmanistonning Ilonli, Doshovuz hududlarida yashaydi. Ular kunora imtiyozli tarzda $8 to'lab qishloq o'rtasida o'tgan tikanli sim devoridagi eshikdan Turkmanistonga borib kelib turishadi. 8 fevral kuni bizni chegaradan o'tkazishmadi, deydi Baroqlik Oylorjon ismli uy bekasi. Turkmanistonda yashaydigan turkman fuqarosi 50 yashar Zaydabxon esa 9 fevral kuni chegara turkmanlardan boshqalar uchun saylov bo'yicha yopib qo'yilganini Ozodlik bilan suhbatda bildirdi.
16-sında mı, neçəsində vanda saylaq buladı dəbdirdi. İndi ötürəm, ötürməyəm, bilməyəm, telefonlaşıb varın.
Türkmen çəkərəsi yapılgədi, özbəklərəgə zərər. Özbekistanlıq Türkmenistanlıq tutaş tubanlardagi aholi qo'shma mamlakatdan oziq-ovqat, gilam va elektronika bolalarini keltirib sotish evaziga tirikchilik qiladi. Borish kelishlik bir haftaga cheklangani ham bayda olib sotarlar uchun katta zarar, deydi chegaraning u tarafida yashovchi Zaydabxon opa.
Bana qarar, sizlara bir blok sigaret o'tiradi, keyin g'olib o'tirtirdilar, piva o'tirtirdilar. Ya ulu nədən? Bir blok ötürəsiz, nə erkəklərə ötürədi, xatınlara iki paçkədən oxşaydı. Həm bu ulu qalıdan ötürsəniz, qalıdan həm qaladı, dedi bir nəsə qara.
Çigərlərik Türkmenistanda ötüş kütülüyotkən prezidentlik səylavı münasibəti bilən yapılgən aytılmaqda, Türkmenistan fıqarası və aynı pəttə etnik özbek bölgən Zeynəb apanın səylavına görə çigərə yapılgəni köpürək təşvişləndirədi. Çigərə yapılsa Özbekistanda satış üçün mal alıb ötə almaya qalabız. Səylav həm yaxşı, çünki səylav bölətkən cayda arzan nəsələr satılıb üyüştürülədi, deydi Zeynəb apa. Zeynəb apa başqa Türkmenistanlıqlar qatarı siyasi faalikki intilməydi. Zeynəb apa səylav ötədəgən günü Özbekistanda bolışını bildirdi. 12 fevral kuni O'zbekistondagi Turkmaniston fuqarolari elchixona binosida ovoz berishadi. Bu haqda Turkmanistonning O'zbekistondagi elchisi Sulton Pirmuhammedov Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida bildirdi. Pirmuhammedovga ko'ra, dunyoning 28 davlatidagi Turkmaniston elchixonalarida saylov uchastkalari tashkil qilingan. O'zbekiston Turkmanistondagi prezidentlik saylovini MDH kuzatuvchilar guruhidagi o'z vakili orqali kuzatadi. Turkmanistonda siyosiy erkinliklarning cheklangani va saylovlarning huquqiy muqobillik iqlimida o'tmayotgani bois Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bu tadbirni kuzatish uchun o'z mutaxassislarini yubormaslikka qaror qilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Diqqatingizni Turkmanistondan Qirg'izistonga qarataman. O'sh qirg'ini payti mol-mulkidan ayrilgan 80 ga yaqin tadbirkor O'sh shahar hokimligi binosi oldida 9 fevral kuni namoyish o'tkazdi. Ushbu namoyish ishtirokchilaridan biri Mahfuza Soliyeva Ozodlikka intervyu berdi. Mahfuza opa bilan hamkorimiz Sherzod suhbatlashdi.
Men Soliyeva Mahfuza, O'sh shahridan, Privazalning ko'cha 178-uyida yashayman.
Mahfuza opa, endi nima bo'ldi miting?
Biz asli 1800 ta odam bor edik. Undan o'tganda 29-da Babanov kelganda 1200 ta odamga to'xtam chiqarib, 776 ta odamga to'xtam chiqarmay qoldi. Biz yana keyin Bishkekka bordik, 5 ta xotin temir sarayib oldiga. Temir sarayib aytganki, ezalar ketoringlar, bir jumada o'zi qizmaylar O'shga boradi degan. Bir juma emas, mana 3 juma bo'lib ketdi. Buyin o'zining chiqdi-da, bizga yo ertaga yo indinga bizni qizmamizni ilib bersin. Sizga ani qizmani ilinsa, biz nechinchi nomerligimizni bilib olsak, jim o'tirib turamiz-da, pulimiz kelyapti ekan deb kutib turamiz. Qarzlarimiz bor, qarzlarimizga ham aytamiz. Mana meriyaga ilindi qog'ozlarimiz deb qarzga ham aytamiz-da, endi ular ham juda tinchlanib turadi. Endi biz unga bordik, bunga bordik, kecha Mamatovga bordik. Bugun yana keyin vitse-mer Barazaxovni borib, uni bezovta qildik biz. Biz nima bo'lamiz? Qop ketamizmi, mavzu bir bo'lsa? Deb yana keyin to'polon qilib miting qildik.
Mitingda 5 ta odam qatnashdinglar.
80 ta odam qatnashdik.
Mahfuz opa, O'sh voqealarida siz nimalaringizni yo'qotdingiz?
Men ashu 381 ming o'sha yerda qoldim, Zaynabidinova ko'chasida savdo qilardim. Undan men endi melisalar u bu deganiga 287 ming yozganman ekan.
Nimaga melisalar u bu dedi?
Melisalar ozroq yozoringa javobi 50 ming berilsa beriladi, berilmasa yo'q degan. Shuning uchun 287 ming yozganman. O'sh voqeasidan beri men bir yerda ishlamayman uka. Shunda men kasal bo'lib qolganman hozir. Qo'llarim bunday gapirsam ham qimillab, nervimni kasalman. Qarzim bor. Xo'jayinim 2-chi guruhda invalid. Men Temir Saliyevga borib, bar dardimni aytib, yig'lab deb kelganman. Endi hozir ilojim yo'q uka. Men ko'chaga chiqqani ham bir tirishlik qilgani, biznes qilgani holim yo'q. Shuning uchun men bugun mitingga qatnashishga majbur bo'ldim. Men Bayrazaxovga aytdim, "Olimjon aka, yordam bermasanglar bo'lmaydi bizga" dedim. Biz 776 ta jabrlanuvchi qolyapmiz-da, bari bozorda odamlar.
Mahfuz opa, to'polonlardan oldin nimalar sotardingiz, nima bilan tirishlik qilardingiz?
Men to'polonlardan oldin Zaynabidinova ko'chasida 23 yil xristal bilan qozon tovoq olib kelib sotdim. O'zbekistondan xristallar olib kelardim, Namangandan katta-katta qozonlar olib kelardim. Ashaddagi navoqlarga navoq to'lardim, arenda to'lardim, yer egasiga nima berardim? Eng kamida 4000 arenda to'lardim Sherzodbek asetda. Ashu orqali 4ta bolamni boqardim. Xo'jayinim 2-chi guruhda invalid. 7 yildan beri.
770 ta tadbirkorga yordam berish to'g'risida qaror chiqmasa, nima qilmoqchisizlar bundan keyin?
Endi agar 776 ta nimaga qaror chiqmasa, biz Babanovni temir saliyetni ishdan olinsin deb biz qarshilik ko'rsatamiz. Xalq saylagan ularni uka. To'g'rimi? Xalq saylagan. O'zlari bo'lgan yo'q. Agar bizni nima qilib bermasa, biz bularni ishdan ketsin deb Bishkekkacha boramiz. Hammamiz tayyor turibmiz borishga.
Bungacha endi biron joydan yordam oldingizmi?
Yo'q, hech yerdan yordam olganim yo'q. Shu kungacha mana ashu xo'jayinim 3,5 mingga hisoblab, ashu 3,5 mingga hisoblab o'tiramiz.
9 fevral kuni o'sh shahar hokimligi binosi oldida o'tkazilgan namoyishda ishtirok etgan tadbirkorlardan biri Mahfuza Soliyeva bilan suhbat edi. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Seshanba kuni Denver mahkamasi qarshisida hozir bo'lgan o'zbekistonlik qochqin Jamshid Muxtorov o'ziga qo'yilayotgan ayblarni rad etdi. O'tgan yil davomida 1 milliondan ziyod xorijlik sayyoh O'zbekistonni ziyorat qilgan. Yaponiyada futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasining fan klubi tashkil etildi. 6 kundirki Suriya hukumat kuchlari Xams shahrini qaqshatqich hujumga tutmoqda. Qozog'istonning shimoliy g'arbidagi Aral shahrida diniy ekstremistik faoliyatda gumon qilinayotgan guruh qo'lga olindi. Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dasturimiz davom etadi. Rossiya Oliy sudi Markaziy saylov komissiyasining muxolifatchi Yevlenskiyni prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olmaslik qarorini ma'qulladi. Yabloko partiyasi Yevlenskiyning Rossiya prezidenti saylovlardan chetlashtirilishini siyosiy sabablar bilan izohlamoqda. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Rossiya Oliy sudi Yabloko partiya yetakchisi Grigoriy Yevlenskiyning Markaziy saylov komissiyasi qarori ustidan bergan shikoyat arizasi qondirilmadi. Yevlenskiy Rossiya prezidenti saylovlarida ishtirok etishdan chetlashtirilishi qonuniy deb topildi. Gap shundaki, Churov boshchiligidagi saylov komissiyasi 4 martga belgilangan Rossiya prezidenti saylovida qatnashish uchun Yevlenskiy tarafdorlar taqdim etgan imzolarning ko'pchiligi yaroqsiz bo'lgan vajidan uni ro'yxatga olishdan bosh tortgan edi. 6 soat davom etgan sud mahkamasida Yabloko partiyasi vakillari Markaziy saylov komissiyasi noqonuniy deb topgan 137 ming imzoni haqiqiy ekanligini isbotlashga urindi. Markaziy saylov idorasi rasmiysi Dmitriy Voronin imzolarni tekshirish jarayonida qo'mitaga taqdim etilgan 137 ming imzo originalda emas, balki foto nusxa shaklida bo'lganini ma'lum qildi.
Позиция была озвучена в ходе судебного разбирательства, она сводилась к тому, что мы с его заявленными требованиями не были согласны.
Bizning pozitsiyamiz sud jarayoni davomida ovoza qilindi va shundan iboratki, taqdim etilgan ma'lumotlarni biz haqiqiy deb topmadik. Qonunda aniq ko'rsatilgan imzolar saylov komissiyasiga asl nusxada topshirilishi zarur, deya izohladi Dmitriy Voronin. Yevlenskiy vakillari sudda imzolar barcha qoidalarga rioya qilingan holda yig'ilganini ma'lum qilishdi. Ularga ko'ra, Rossiyaning uzoq mintaqalaridan vaqt tejash maqsadida ayrim imzo varaqalarining kserokopiyasi jo'natilgan. Biroq 12 kun davomida biz shu nusxalarning originalini ko'rmadik, deya e'tiroz bildirdi Markaziy saylov komissiyasining suddagi vakili Dmitriy Voronin. Grigoriy Yevlenskiy manfaatlarini Oliy sudda himoya qilgan Boris Moiseyev bunga javoban shunday dedi.
Частично оригиналы поступили к нам после уже представления. Те, которые поступили до представления, мы их
Qisman asl nusxalar taqdimotdan keyin bizga yetib keldi. Vaqtida yetib kelganlarni biz fotokopiyalar o'rniga almashtirdik. Ayrim hujjatlar, masalan, Xabarovsk ulkasidan 19 yanvar kuni jo'natilgan. Men ularni hozircha ko'rganim yo'q, dedi advokat Boris Moiseyev. Tomonlar mulohazalarini tinglagan hakam Nikolay Talchev bu masala yuzasidan Oliy sud qarorini e'lon qildi. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi qonundan 137429 saylovchi imzosini jami noqonuniy deb 153 mingdan ziyod saylovchi imzosini haqiqiy emasligi to'g'risida qaror chiqardi. Bu jami yig'ilgan imzolarning 25.6%ini tashkil etdi, dedi Rossiya prezidentligiga saylovlardan Grigoriy Yevlinskiy chetlashtirilishini qonuniy deb topgan sudya Talcheyev. Yevlinskiy chorshanba kuni qaror yuzasidan Oliy sud prezidiumiga 5 kun ichida shikoyat qilishi mumkin va yablokachilar bu huquqlardan foydalanish niyatini bildirdi. Advokat Boris Moiseyev sudning qaroridan mutlaqo norozi ekanini gapiradi.
Решение было политическим не допускать кандидата Явлинского до выборов.
Qaror siyosiy tusga ega. Maqsad nomzod Yevlinskiyni prezident saylovlariga yaqinlashtirmaslik, dedi Moiseyev. 4-mart kungi saylovda qatnashish uchun hozirda 5 nomzod, amaldagi bosh vazir Vladimir Putin, Spravedliva Rossiya yetakchisi Sergey Mironov, kommunistlar yetakchisi Gennadiy Zyuganov, liberal demokratlar rahbari Vladimir Jirinovskiy va milliarder Mikhail Proxorovlar ro'yxatga olindi. Ayni paytda Rossiyada muxolif kuchlar 4-dekabr saylovlarini nalegitim deb e'lon qildi va Markaziy saylov komissiyasi raisi Vladimir Churov iste'fosini talab qilishni davom etmoqda. Drugay Rossiya harakat namoyandalari Markaziy saylov komissiyasi binosi oldida har hafta norozilik namoyishi uyushtirishni davom ettirajagini e'lon qildi. 7-fevral kuni bo'lib o'tgan piketda 16 nafar muxolifatchi politsiya tomonidan hibsga olindi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ilk suhbatdoshimiz 9-fevral kungi erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilganlardan biri Farg'onalik Qayum aka bilan suhbatimiz Alisher Navoiy tavalludiga oid mavzuda bo'ldi.
Bugun rosa o'sha Navoiy bobom tug'ilgan kunlari ekan. Jonbasay qildim fido, oromijoni topmadim deb yozgan endi. Joylari jannatda bo'laversin. Navoiyni ayrim she'rlari bor, ko'p, endi ko'p uni she'ri yo'q. Hammasini ham o'qisangiz, masalan, mazza qilasiz uni she'rlarini.
Oxirgi marta qachon o'qib mazza qiluvdingiz?
Yo, endi radiolarda mana o'zimizning O'zbekiston radiostaligi lirika kechalari, badiiy kechalar bo'lib qoladi, o'shalarda o'qiydi. O'shalarda mazza qilib eshitaman. Endi o'zimda ham bir ikkita kitoblari bor. Unali Qora ko'zim degan kitobi bor. Yana bir ikkitali Layla va Majnun, Farhod va Shirin degan dostonlari bor. Ana shular endi menda bor. Endi Kamolnaki ham masalan ko'pgina she'rlarini qo'shig'ini aytishgan, Qora ko'zim, ko'zingni balo qaro bo'lib tur deganlarini aytgan Kamolnaki.
Esingizda qolgani bo'lsa, hech bo'lmasa o'sha Qora ko'zimdan ozgina aytib bering bo'lmasa. Biz ham eshitib bir mazza qilaylik.
Qo'shig'inimi? Qo'shig'ini aytish uchun endi tor bor edi, tor nariyoqda edi, olib kelib qo'shig'ini aytib bergandi bo'lardi-yu.
Mayli, torsiz bo'lsa ham xirgoya qilib bera qoling.
Torsizmi?
Torsiz.
Qora ko'zim kelib arzim. Qora ko'zim kelib arzim. Lig'im diye fan qilg'iyin. Rang rang lan lan lan lan. Ko'zim qorasiga mardum. Kibi vatan qilg'iyin. Oy lan lan lan lan lan lan lan lan. Bo'lar.
Hayyashang, Qayum aka, rahmat, salomat bo'ling aka. Farg'onadan Qayum aka edi. Demak, navbatdagi suhbatdoshimiz Buxoro viloyati Vobkent tumani Shamsobod qishlog'ida yashovchi Rashid Hazratov ukasi Bobur Hazratovni 10 yildan buyon qidiradi. Rashid Hazratovga ko'ra, ukasi Bobur 12 yil avval Rossiyaga ishlashga ketgan, dastlabki 2 yilda u bilan xabarlashib turishgan. Shundan keyin ukasini izlashga tushgan Rashid Hazratov Rossiyaning Jidiminya ko'rsatuviga ham murojaat qilgan. Bobur Rafiqovich Hazratov hozirda 43 yoshda.
Tiner Cherkasskiy, ana bu Orenburg tomonga ekan, men uni o'zim ham oqtarib, Jidiminya orqali Rossiyaga Nima murojaat qilganman u yerga saytga. Nimasi ham turibdi uni mana arzan. Ular aytdi-ku, Ulyanov shahriga uni izi yo'qolganda. 10 yildan beri men o'zim o'qitaraman. 10 yildan beri o'qitaraman.
10 yil oldin ketganmi?
Ha.
Ketgani bo'yicha domdaraksiz ketdimi yo xabarlashib turdingizlarmi?
Yo'q, u birinchi ikkinchi yillar bu shu telefon bilan gaplashdim bir yil, birinchi yillar. Keyingi yillar gaplasha olmadim-da, keyin men Izdiminaga o'zimni maqtardim. Saytga mana nimam ham turibdi, nega endi bu qishloqqa turamiz, bizga kompyuter yo'q, hech qanaqa Izdiminaga bergandim, meni samarasiz kechyapti.
Shu 10 yil davomida hech biror bir kichkina bo'lsa ham bir xabar darak chiqmadimi biror bir yerdan?
Yo'q, u Orenburg shahriga mana bu bir tatar qiz bilan yashagan ekan, bir grajdanskiy brak deydi, mana shu bir qizchasi bor ekan. Hozir u boshqa bir tojik bolada turmushga chiqqan, men o'zim surishtirganimcha. Keyin u Yudiminga menga aytdi, uni oilasi bilan uchrashasan, menga oilasi kerak emas, menga uyi kerak degandim, va shu bilan ular jimib qoldi. Ular ham shu Ulyanovsk shahriga nimasi yo'qolyapti-da izi.
Bu keyin u tatar ayol bilan ajrashib ketganmi?
Ajrashib, endi grajdanskiy brak deydi, Rossiyaga shunaqa borib, grajdanskiy brak bo'lib yashagan ular. Bizarsha, noqonuniy.
Bu yoqda oilasi bormidi u kishini?
Ha.
Bolalari bormidi?
Bor, bitta o'g'ilchasi bor.
Ozodlik tinglovchilari orasida agar Bobur Hazratovni taniydiganlar, u vaqtda biror bir ma'lumotga ega bo'lganlar bo'lsa, ulardan iltimos qilamiz, uning yaqinlariga ma'lum qilib qo'yishsin. Samarqandning Urgut tumanida yashovchi Hamdam aka 2 yil avval tumandagi katta fermerlardan biri edi. Fermerlikni optimallashtirish jarayoni natijasida Hamdam aka oddiy dehqonga aylandi. 2 gektar maydonda uzum yetishtirayotgan Hamdam akaga ko'ra, mevali daraxtlarni o'tin qilib kesib ketishlardan qo'rqlash uchun tokzor boshidagi uychada yashayapti.
Bola chaqamiz bilan o'zimiz ishlaymiz, o'zimiz ishlaymiz.
Necha gektar yeringiz bor endi?
Qarib 2 gektar.
Bu yil sovuq bo'lyapti. Fermerchilikni, qishki ishlari nima bo'lyapti?
Qishki ishlar ham bo'lyapti asosda.
Hozir nima endi qishda dalada nima ish qilyapsizlar endi?
Dalaga ishlaganimiz yo'q hali. Uyda bekor. Shu bog'chi boshiga mayda uyimiz bor, qarovulxona orasida yotibdi. Kompromigamiz mana kompromim keldi.
Hamdam aka tog'di boshidami, bog'di boshidami?
Tog. Uzum.
Ha, tok, uzumzorni boshida demay.
Tokni boshida uzum.
Tokzordagi uychada sharoit bormi yashashga?
Yo'q, garbachatni vaqtida chorvachilik kooperativi qilibdik. Shunda qurilib qolgan, gazi bor, suviti bor. Endi suviti ko'p yo'q, gazi lekin to'liq bor.
Yaxshi-yu, hamma sharoit bor ekan unda.
Ha, yaxshi. Ko'p nolimasak ham bo'ladi, yaxshi sharoitimiz, gazimiz ko'p. Ayni rayonga, Urgut rayoniga kiradigan turbani ustida qurib olganmiz. Qaz yaxshi, faqat chirog'imiz mazasi yo'q.
Nimaga endi qishda bu tokzordagi uychadasizlar?
Endi har yili qishloqqa ko'chib ketaydik, ko'p narsani bolalar sindirib ketadi, daraxtlarni kavlab ketadi, ko'p daraxtlarimiz bor. Uchish yo'lida teragini ustirganmiz, mevali daraxtlarimiz bor. Butun shu yerga endi bola chaqamiz bilan mehnat qilganmiz-da, o'zimiz ekkanmiz toklarni.
Shu mevali daraxtlarni o'tin qilib kesishyapti degan xabarlar bor. Bu sizlar tarafda ham shu mevali daraxtlarni o'tin qilishyaptimi?
Ayrim joylarda gaz yo'q, o'tin qilyapti.
Sizni tokzoringizga hech hujum qilishmadimi u biz daraxtlaringizga unda?
Yo'q.
Ha,
o'zimiz ekkanmiz, o'zimiz qarayapmiz, endi qaramasak bo'lmaydi-da.
Bu o'tgan yil qancha hosil oldingiz uzumzordan?
Ha, yaxshi, yomon emas. Ko'p, unchalik baland emas, bo'ladi. Mol boqamiz yerga, ichidagi o'tlariga. O'tinimiz chiqadi shuning ichidan, tokni kesamiz, kartoshka ekamiz, piyoz, pomidor, xullas biz yaxshi, yomon emas, yaxshi dehqonchilik qilyapmiz.
Bu yil har yilgiga nisbatan sovuq ancha qattiq bo'lyapti. Uzumlarni qanaqa saqlayapsiz aka?
Bizlarda ko'p qattiq sovuq bo'lgan yo'q. 15-16, 20 ga ham yetgan yo'q.
O'zi qishda uzumni qanaqa saqlaysiz?
Uzumni mayiz qilib topshirib olamiz yozda o'ziga. Bizlarda mayiz bo'ladi-da, uzumni o'zini saqlamaymiz.
Samarqandning Urgut tumanida yashovchi Hamdam aka bilan suhbat edi. Ozodlikning bahs maydonida sevishganlar kuni bayrammi yoki bid'at mavzusida efirga uzatilgan ishtirish tinglovchilar orasida ko'plab bahs-munozaralarga sabab bo'lyapti. Avliyo Valentin, ya'ni sevishganlar kunini O'zbekistonda bayram qilinishi shart deydiganlar ham, bu bayram kerak emas deydiganlar ham anchagina. Toshkentlik Muhammadjon aka esa sevishganlar kunini nishonlash tarafdorlaridan biri.
Biz ham yoshligimizda sevganmiz, sevilganmiz. Buni hech umidi bo'ladimi? Yoshlar endi seviladi, sevadi. Valentin kuni ajoyib. Yevropalashamiz, Yevropalarga yaqinlashib bu juda ham yaxshi-ku. Bu ajoyib. Kim yo'q, sevilgan, sevilmagan. Qaytaga yaxshi. Hamma shuni qatnashish kerak iloji bo'lsa, bir-birini ko'rish kerak. Haligi Zahiriddin Muhammad Bobur aytma deyishdi. U umuman bu narsaga endi buni to'sib bo'lmaydi-yu, sevgiga, sevilishga. Nimaiki bo'lsin, baribir xalq o'zinikini tanlaydi, yoshlarmi, boshqami. Biz yoshimiz katta bo'lgan vaqtganda sevilganmiz, sevilganmiz. Hayot shunaqa. Mana bugun Navoiy bobomiz tug'ilgan kunlar. Shundan eshitib o'tirdim qakiras. Vaqtganda ular ham sevganlar, sevilganlar-ku. Yevropalarga yaqinlashish kerak, iloji boricha. Dinni talqin qilish kerak emas. Din u o'z yo'lida. Sevgiga, sevilishga, yoshlarga nima aloqasi bor u payg'ambarga boshqa narsa. Lekin yaxshi kun-ku, ajoyib kun. Qancha xursand bo'lsa arziydi ham kun. Yoshlar maza qilsin, boshqa.
Muhammadjon aka, sizni uyda nishonlanadimi shu sevishganlar kuni?
Ayni biz xotinimiz bilan dardlashib boshqa qilib, kecha kuni yotib bir gul sovg'a qilmasangina mag'riyikim deb 14-tonga yaqinlashyapti.
Toshkentlik Muhammadjon aka bilan suhbatida shu o'rinda aziz tinglovchi yana bir bor eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida tinglaganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Dasturimiz davom etadi. Endi diqqatingizni dasturimiz avvalida va'da qilganimiz maxsus lavha, ya'ni Janubiy Koreyadagi o'zbek qizi yordam va'da qilgan vatandoshi tomonidan zo'rlanganiga oid lavhaga navbat yetdi. Ushbu voqea 8 fevral kuni Janubiy Koreya poytaxti Seuldan 70 kilometrlar masofada joylashgan Antong va Chanju shaharchalari o'rtasidagi tog'dan o'tuvchi magistral yo'l yaqinidagi ko'l bo'yida sodir bo'lgan. Ushbu voqeaga oid qo'shimcha boshqa tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
8 fevral kuni Praga vaqti bilan kechga yaqin Janubiy Koreyadan simqoqqan o'zbekistonlik yigit o'z yurtdoshi hozirgina jinsiy va jismoniy tajovuzdan qochib oldiga yordam so'rab kelganini ma'lum qildi. Aqlimga kelgan ilk maslahat, bu voqeadan jamoatchilikni, ayniqsa Koreyadagi o'zbekistonlik qizlarni ogohlantirish lozim degan fikr bo'ldi. Shu bois jabrdiydani voqeani boricha hikoya qilishga ko'ndirdim. De telefon go'shagini jinsiy tajovuzga uchrayotganini aytayotgan qizga uzatdi. Seuldagi yigiti. Voqea dahshatidan hali o'ziga kelmagan qiz o'z shaxsini ochiqlashdan qo'rqqani bois unga shartli ravishda Gulmira deb ism qo'ydik. Gulmira hikoyasiga quloq solamiz.
Hozir ishsizmanda Koreyada 1 oy bo'ldi. Ish qidirib internetga kirgandim. O'zfilis saytini vatandoshlar degan O'zbek Koreya degan saytiga. Shu yerda bir Asilboy 001 degan odam ayol kishilarga Koreyada ish bor. 1,800,000 oyligi deb yozib qo'ygan. Yordam beramiz Allohning yo'lida deb. Telefon nomerlariga jo'r. Men shu bolani sayrostan ham Alloh yo'lida yordam berarmikan deb umid qilib telefon qilgandim. Bu bola menga 2-3 kunda javobini aytaman ish qidirib deb. Bugun soat ertalab 7 da menga telefon qilib, ish bor opa, mana shu yo'lga chiqib turing deb adresi berdi. Men u yo'lga chiqdim ishonib,
deydi Janubiy Koreyada noligal ishlab yurgan o'zbekistonlik Gulmira. Gulmiraga ko'ra, ertalabki soat 9:30larda telefonda kelishilgani kabi, Antok shaharchasidagi katta yo'l bo'yiga kelib to'xtagan eski Hyundai Aventis rusumidagi qora sport mashinasida o'zini avvaliga Azamat deb tanishtirgan yigit kelgan. Seul yaqinidagi institutda o'qiydigan talaba qilib ko'rsatgan haydovchi avvaliga Gulmiraga shubha uyg'otmaydigan muomala qilgan va rejaga ko'ra yaqindagi Chonju shaharchasidagi fabrikaga ish ko'rish uchun olib borishini bildirgan. Soat 11:00larga yaqin u katta yo'ldan chiqib, oynalari qoraytirilgan mashinani qandaydir ko'l bo'yiga kelib to'xtatdi va shu yerda mashina ichida menga jismoniy va jinsiy tajovuz boshladi, deb davom qiladi Gulmira.
Chiqsam, meni mashinasiga solib boshqa bir shaharga olib ketib, chekka joyga qo'llarimni baylab pichoq tirab meni zo'rlamoqchi bo'ldi. Har qanaqa yo'lga sop ko'rdim. Onam kasal, seni ham ona tuqqandirman, pul jo'natishim kerak, uyimga qo'yib yorman desam ham xudoni aytgani bo'ladi. Oning kasal bo'lsa, meni 3 soat yalintirding, o'tirasan endi shu yerda. Qachon men qo'yib yorsam ketaman deb meni bir ko'l daryoga o'xshagan joyga chekkaga olib borvoldi. Men qo'rqaymanki, qo'ldagi pichoq bilan so'yib shu daryoga tashlab ketsa, meni kim topadi deb qo'rqdim,
deydi Gulmira. Avvaliga old o'rindiqdan qochib, orqa eshik ochiqmi deb orqaga o'tdim. Hamma eshiklarni quflab qo'ygan. Shunda haydovchi o'rindig'i tagida 6270 degan raqam yozilgan mashina nomeriga ko'zim tushdi, deb qo'shimcha qiladi Gulmira. Zo'ravonlik jarayonida o'zini Dam Azamat, Dam Alisher, Dam Aziz deb atagan yigit Koreyadagi o'zbek qizlaridan nafrat qilishi, ularning hammasi buzuq ekani va o'zini ko'p bor aldaganlarni qayta-qayta takrorlagan. Sendaqalarning 200 tasini ko'rganman, o'zingni rolga solma, mendan qochib qutula olmaysan, deya popsa qilgan o'zbekistonlik tajovuzkor Gulmiraning hikoyasiga ko'ra.
1-200 metr nariyoqda Melisa turgandi, shuni ko'rdida orqasiga qaytib ketdi, mani shuni otashab. Qo'rqqanidan borib aytmoqchi bo'ldim, lekin dokument so'raydi deb qo'rqdim. Haligacha o'zimga kela olmayman. Men ham birovni farzandi, halol mehnat qilib ishlagani kelganman,
deydi Gulmira. Bu hikoya ortidan Ozodlik usfiles.com saytining Koreyadagi o'zbeklar uchun ochilgan sahifasiga kirdi va u yerda turgan 1-3 e'lonning aynan Aslboy 001 degan taxallus ostidagi shaxsdan kelganiga guvoh bo'ldi. So'nggisi 23 yanvar kuni qo'yilgan bu postingda o'zbekistonlik legal va nolegal qizlarga yaxshi ish borligi aytiladi va murojaat uchun Koreyadagi mobil telefoni qo'yiladi. Keyingi eski postinglarda koreyska erga tegmoqchi qizlar menga murojaat qilsin degan e'lon qo'yilgan. Bu nik ostidagi shaxs o'ziga 2009-yilning 1-iyul kuni Dresden sudi binosida asli misrlik 28 yashar homilador Marva Al-Sherbinini 16 marta pichoqlab o'ldirgan irqchi manyak Alex W. suratini tanlagan. Avvalgi Ozodlikning ayol muxbiri bu raqamga sim qoqib, Koreyada ishsiz qolgan ayollarga Aslboy 001 ning qanday ish topib berishi bilan qiziqdi. O'zining Seulning Tandemunida yashaydigan Toshkentlik Aslbek deb tanishtirgan shaxs suhbat davomida uni boshqa mavzuga burdi.
Yoningizda sheringiz deb telefon qiling deyapsizmi? Menga telefon qiling deyapsiz. Ne qilyapsizmi? Opa, bilmadim, yoningizda sheringizga bering, telefonda gapim bor. Sizga telefon qiling degan qizga ayting. O'sha qiz qiling dedim sizga.
Deya o'zi bilan usfiles.com orqali chatga chiqishni tavsiya qilib gapni kalta qildi Aslboy 001. Ozodlikning ayol muxbiri bilan 9-fevral kungi ilk suhbatda Aslboy 001 o'zining ozodlikka zo'rlanganini aytish maqsadida sim qoqqan qizni tanishi va uning asl ismini bilishini e'tirof etdi. Oradan yarim soatcha o'tib o'zini Gulmira voqeasini o'rganayotgan Ozodlik muxbiri deb tanishtirgan boshqa muxbir bilan suhbatda Aslboy 001 na bunday qizni tanishi va na bunday voqeadan xabari borligini aytdi.
Bilmadim men, lekin bu narsaga narsadan uzoqlaman akaman. Bunaqa narsalar ko'pki, o'zim uchun mani uydirma, bu uydirma manga bu aka. Bunaqa narsa, man bunaqa narsa qo'limdan kelmaydi, bunaqa narsa mani uzoqlaman aka. Asl otimmi? Bahrom otim ismim. O'zimni asl ismim. Bahriddinov. Vodiydanmi? Qo'qondanmi? Qo'qondan. 27 ketyapti. Bilmadim lekin, tanimayman akaman. Qiziqmiz akaman, bunaqa narsa man bilmayman. Bunaqa narsa bilmayman akaman. Bunlardan eshitib, man umuman sig'dirolmayapman hozir zero o'zini. Men sayt internetga ta'lim etmaydi ekanman. O'sha telefonda ham yozdirganman o'sha nimaga. Ish bo'ladi. Bu boshqa bolaning telefoni o'zi asli. Men boshqa bolaning telefon nomerini ishlataman men. O'zim telefonim yo'q aka. Bu boshqasining telefonini ishlataman. O'zim internetga ta'lim etmaydi kompyuteriga. Yo'q, video ishlamaydi yo'q aka. O'tib ketganmiz. Yangi chanchogan yo 6-7 oy bo'lyapti. Ha, buni o'sha bitta bola yozdi. Mana shu men nomerimni yozib qo'ygan ekan. U men saytimni bosh ko'pchilik ishlatadi-da, bitta saytga yozadi hammasi. Saytga o'zi men internetga aqlim yetmaydi o'sha. Masalan, men nomerimni yozishgan ekan bolalar. Ish bo'lsa telefon qilishi mumkin degan.
Dedi Aselboy 001 postingida qo'yilgan telefonga 9-fevral kuni javob bergan yigit. Ozodlikning ayol muxbiri bilan suhbatda o'zini internetdan yaxshi xabardorligini aytib, unga postinglarning ichki muhlatiga qarashni o'rgatgan yigit keyingi suhbatda o'zini internetdan mutlaq bexabar shaxs qilib ko'rsatmoqchi bo'ldi. U suhbat davomida bu telefon o'ziniki emasligini aytsa, dam o'rtoqlari o'zining nomerini qo'yishganini aytdi. Ozodlik yordamida bu suhbatni eshitgan Gulmira uning o'zini zo'rlagan shaxsniki ekanini tasdiqladi. Va muxbir bilan suhbatdan so'ng asl ismi noma'lum qolayotgan bu shaxs o'ziga sim qoqib tahdid qilganini ta'kidladi. Bir necha suhbatda o'zini bir necha ism bilan tanishtirgan bu shaxs Gulmira va Ozodlik muxbiri bilan suhbatlarda qariyb bir xil takrorlagan gap-so'z quyidagi mazmunda bo'ldi.
Kezdim, o'zbekchilik va Koreyada yo'q ekan dedim keyin. Bir marta kesildim, ikki marta kesildim, oxiri hech kimga ishonmay qo'ydim. Sanjin, tezgina men birov bilan gaplashim kerak bo'lgan uchun o'zbek bor joyda Abizadan bitta shikal yo bir narsa chiqaveradi Koreyada ham shunaqa joyi. Koreyada qizlarga men yo'qman. Men o'zbek qizga men vaji ishonmayman Koreyada. Bu taris, mana shu zamonaviy joyda yashayotgan taris qizlar ham bunchalik emas. Bizda o'zbek qizlar u o'zbekchiligini yeb bo'lgan agar aka kelgan qizlar borki hammasi men buzilib ketadi-da bizdan chiqqan ko'chaga chiqmaganligi uchun Baga kelib, vashu buzilib ketadi bizni qizlar. Lekin mana siz shunday joyda yashayotgan tarix qizlar ham misol uchun bunchalik buzuq emas bizni qizlarga qaraganda. Kimgadir adashtiryapsiz aka man. Bu men boshqa odamman lekin. Internetga aqlim yetmayapti aka mani. Internet kompyuterga o'tirmaganman kompyuterga.
Dedi usfiles.com saytida Aselboy 001 taxallusiz ostida qo'yilgan postingdagi telefonga javob bergan va O'zbekistonlik Gulmira tomonidan o'zbek qizlarini aldab, ularni zo'rlash bilan shug'ullanayotgan manyak jinoyatchi ekanlikda ayblanayotgan shaxs. Bu shaxs Gulmirani o'ziga tuhmat qilayotganlikda aybladi, ammo o'zining asli kimligini bilmaydigan notanish qiz nima maqsadda tuhmat qilishi mumkinligi haqidagi savolga bilmadim deyishdan boshqa javob topib bera olmadi. Odatda tuhmat, xususan jinsiy tajovuzga oid tuhmat aniq manzilda yashaydigan kimligi aniq shaxsga nisbatan qilinadi va bunday tuhmatdan maqsad bu odamni badnom qilish yoxud undan pul undirish bo'ladi. O'zini zo'rlagan yigitning Farg'ona taqriban Qo'qon taraflaridan ekanidan boshqa narsani bilmaydigan Gulmirada bunday motiv sezilmadi. U ozodlikka murojaat qilishdan maqsad Janubiy Koreyadagi o'zbek qizlarini Alloh nomi bilan yordam beraman degan o'zbekistonliklarga ishonmaslik, xususan usfiles.com saytidagi Aselboy 001 dan ogoh bo'lishga chaqirmoqchi ekanini aytdi xolos.
Manga o'xshagan musofir qizlar mana shu Koreyada ish oxtarib qiynalib yurgan ayol qizlar bo'lsa, iltimos shunaqa saytlarga ishonmasinglarni iltimos qilib sizlarga telefon qilgandim.
Deydi Gulmira. Tajovuzga uchragan qiz o'zining nolegal maqomi bois na politsiya va na O'zbekiston elchixonasidan yordam so'ray oladi. Ayni paytda u mahalliy huquqshunos va faollardan bunday vaziyatda nima qilish lozimligi borasida maslahat olish rejasida. Janubiy Koreyada usfiles.com saytidagi Aselboy 001 yoxud Gulmira tasvirlagan shaxs tomonidan tajovuzga uchragan boshqa o'zbek qizlari bo'lsa, ozodlik orqali ular o'z hikoyalarini jamoatchilikka yo'llashlari va o'z vatandoshlarini bunday xavfli jinoyatchidan ogoh qilishlari mumkin.
Janubiy Koreyada o'z vatandoshi tomonidan zo'rlangan o'zbek qiziga oid ushbu voqeadan xabardorlar bo'lsa, marhamat +420 602 612 713 yoki +420 777 148 199 raqamiga telefon qo'ng'iroq qilishlari yoki SMS yo'llashlari mumkin. Shuningdek, Ozodlikning Skype'dagi manziliga, ya'ni Ozod Skype'ga xabar qilishlari mumkin. Hamda ozodlikning yana bir elektron manzili ozod mail elektron belgisi gmail.com'ga xat yo'llashlari mumkin bo'ladi. Aziz tinglovchi, shu o'rinda dasturimizning birinchi soatini yakunlaymiz. Dastur davomida tinglaganingiz xabar va lavhalarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili o'sha www.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisida esa saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Voha Info va Botir Info proxy saytlari yordam qo'lini cho'zadi. Demak, shu o'rinda dasturimizni yakunlaymiz. Yana havo mavjlarida uchrashguncha.